Nsellem l-ismija ta' Campus FM u nilqakom mal-edizzjoni oħra tal-programm ċineċena flimkien miegħi Slejn Buħanġar u l-mistidna residenti tas-sensiela Dr. Gloria Lauri Lucente. Illum għandna programm ftit differenti ħanitkellmu dwar il-lingwaġġ ċinematografiku għaliex propju kellna semmija li talbuna nitkellmu dwar dan il-qasam li huwa tant importanti fil-film. Illum fil-programm se nisimgħu wkoll żewġ siltiet ta' Paolo Conte, silta Via Comme u silta Epoka. Gloria. Program differenti nistgħu ngħidu llum. Inti kemm il-darba tuża it-terminu Franċiż mise-en-scène. Ħanibda b'dan l-ewwel terminu x'indika.
Silejn iva, qabel ma ngħaddi biex nispjega x'inhu dan it-terminu, terminu effettivament l-oriġini tiegħu huwa terminu teatrali, nixtaq ngħid illi il-lingwaġġ ċinematografiku jew it-teknika ċinematografika illi aħna se niddiskutu illum hi letteralment l-alfabet taċ-ċinema. Aħna ovvjament se nagħmlu riferiment għal ftit minn dan il-lingwaġġ ċinematografiku u ħanipprovaw nanalizzaw it-termini bażilari ta' dan l-alfabet ċinematografiku. Mela ħanibdew appuntu b'dan it-terminu teatrali illi ġej mill-Franċiż. U letteralment x'ifisser? Ifisser tpoġġi fuq l-stage. Issa ovvjament jekk qegħdin nitkellmu fuq play x'ikonna jkollna l-personaġġi, il-kostumi tagħhom, il-props, is-setting, id-dawl, imma dan it-terminu teatrali silejn ġi traspost jew ġi appropjat appuntu mil-lingwaġġ ċinematografiku u jindika letteralment dak kollu illi aħna naraw mhux fuq l-istage tat-teatru imma ovvjament fuq l-iscreen. Fi kliem ieħor jista' jkollna mise-en-scène pereżempju b'dawl ġelidu, kiesaħ. Jew inkella jista' jkollna mise-en-scène fejn għandna dawl pereżempju illi jindika illi hemm mudlam pereżempju mise-en-scène ġol film noir ikun hemm ħafna chiaro scuro lighting li aħna ħanitkellmu fuq ukoll f'dan il-programm mise-en-scène mela hu letteralment terminu illi aħna nużaw biex nagħmlu riferiment għal dak kollu li qegħdin naraw fuq l-iscreen.
Gloria, huma ferm importanti it-tipi ta' shots differenti fil-film, dawn kollha għandhom it-tifsira partikolari tagħhom. L-extreme close-up u l-close-up.
Mela ħanibdew bl-extreme close-up. L-extreme close-up x'tagħmel il-kamera? Tiffoka fuq parti jew fuq oġġett, pereżempju fuq parti tal-witch, mhux biss fuq il-witch, imma pereżempju fuq l-għajnejn jew fuq il-ħalq. U jew inkella fuq revolver. Issa l-extreme close-ups jiġifieri huma verament inkwadraturi illi juruna dettalji ferm żgħar. Ħanagħmlu ħanagħtu eżempju. Extreme close-up ġo thriller pereżempju. Aħna naraw qid u naraw wara sikkina jew revolver. Aħna nindunaw illi din l-qid se tuża dik is-sikkina għandna extreme close-up fuq l-idejn biss jiġifieri, issa l-extreme close-up għandu poter evokattiv silejn għala. Għaliex aħna naraw xi ħaġa fuq l-iscreen, pereżempju qid, sikkina, imma aħna wkoll nimmaġinaw dak li mhux qegħdin naraw fuq l-iscreen, dak li jibqa' barra mill-iscreen, jiġifieri jekk naraw qid b'sikkina, extreme close-up fuq qid, aħna ovvjament jekk ma nkunux nafu ta' min hi dik li qed, ħanimmaġinaw ukoll appuntu l-qattil potenzjali. Issa, il-close-up x'inhi eżattament? Il-close-up hi inkwadratura illi turi iktar. Pereżempju, turi mhux biss il-ħalq jew l-għajnejn jew l-imnieħer, imma turi ras il-personaġġ minon u il-fuq. Issa l-close-ups fil-films ħafna drabi laqas ikollhom bżonn ta' akkumpanjament tal-klim. Jiġifieri close-up jekk għandna il-kamera qiegħda tiffoka fuq espressjoni ta' protagonist jew ta' personaġġ, ħafna drabi permezz tal-close-up biss mingħajr appuntu l-għajnuna tal-klim aħna nindunaw x'qiegħed iħoss il-personaġġ, l-emozzjonijiet tiegħu.
Gloria, tfakkarna f'xi film partikolari li forsi jissemmija jistgħu jidentifikaw miegħu?
Kont qed nerġa' nara dal-aħħar il-film ta' Franco Zeffirelli Romeo and Juliet. U hemm ix-xena tal-ballu silejn fejn Romeo and Juliet jiltaqgħu għall-ewwel darba flimkien. U hemm ukoll il-kuġin ta' Juliet Tybalt, illi ovvjament ma jaħmilx il-familja ta' Romeo. Hemmhekk għandna verament l-użu maġistrali tal-close-up għaliex permezz ta' sensiela ta' close-ups mingħajr kliem, m'hemmx għalfejn, m'hemmx bżonn, m'hemmx il-ħtieġa tal-kliem, aħna nindunaw l-emozzjonijiet tal-protagonisti. Tybalt li għandu mibeda kbira u Romeo and Juliet illi qed isiru iħobbu lil xurxin. L-edewwa illi appuntu, ċwe l-edewwa l-familji tagħhom huma l-edewwa illi se jsiru jħobbu lil xurxin.
Issemmew kol bosta drabi il-medium shot.
Iva, il-medium shot hi inkwadratura illi hija bejn il-close-up u il-long shot. Għala, għaliex fil-medium shot aħna naraw il-figura tal-bniedem minn rasu sa qaddu.
Niftakar Gloria li meta iddiskutejna il-film western semmejt il-long shot u l-extreme long shot.
Eżattament, fil-long shot aħna naraw il-figura tal-bniedem pereżempju minn rasu sa saqajh, sa swaba letteralment ta' saqajh u turi ħafna wkoll mill-ambjent. Pereżempju il-figura umana ġol pajeżaġġ. Issa fil-long shot aħna nistgħu nidentifikaw min huma il-personaġġi li qegħdin naraw fuq l-iscreen. Huwa importanti ħafna silejn fil-western il-long shot u ħanaraw ukoll l-extreme long shot. L-extreme long shot x'inhu? L-istess tip ta' nkwadratura. Naraw il-figura umana kollha kemm hi, imma narawhom minn ċertu distanza illi ma nistgħux nidentifikaw min huma. Fil-long shot nistgħu ngħidu dak il-cowboy pereżempju, alla volja long shot ma tintużax biss ovvjament fil-westerns, imma aħna nistgħu ngħidu nafu min hu, nistgħu nidentifikaw l-identità, nistgħu nindunaw min hi tal-personaġġ li qegħdin naraw. Fl-extreme long shot tant kemm naraw il-figura umana mill-bot ma nistgħux nidentifikaw min huma. Issa għala jintużaw pereżempju il-long shots u anki l-extreme long shots fil-westerns hija nkwadratura verament seminali jew importanti jew kruċjali fil-westerns. Għala għaliex pereżempju aħna naraw il-cowboys f'dawn il-pjanuri illimitati skonfinati u jistgħu il-cowboys jew għandhom rapport simbiotiku man-natura jew inkella nistgħu nħossu wkoll sens ta' iżolament għaliex dawn il-figuri umani donnhom totalment mitlufin fin-natura. Ovvjament din it-tifsira rridu intuha skont il-kuntest.
Ħanadu għall-ewwel silta mużikali fil-programm tal-lum kif għedtilkom aktar kmini ta' Paolo Conte, is-silta Via Comme.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you, chips, chips. Datti do di do, chi boom, chi boom boom. Datti do di do, chi boom, chi boom boom. Datti do di do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Dati do di do, chibum, chibum, boom. Dati do di do, chibum, chibum, boom. Dati do di do.
Terminu iħor Franċiż huwa il-plan sequence. Tfakkar nafti ċi fisser it-terminu u anki forsi xi referenza għal xi film li ddiskutejna, Gloria.
Plan sequence. Effettivament x'inhu dan it-terminu? Long take. Meta jkollna jiġifieri inkwadratura ma jkollna l-ebda interruzzjoni. U aħna f'din is-sensiela ta' programmi għamilna riferiment għal plan sequence illi jintuża fil-film La Vie en Rose. Meta Edith Piaf tkun qed tistenna il-maħbub tagħha il-boxer, issir taf illi miet. U il-moment meta hi issir taf illi miet x'għandna għandna plan sequence, għandna ċertu fluidi taf. Ovvjament long take bla ebda interruzzjoni, it-tina element ta' fluidità, imma hawnhekk għandna sensazzjoni ta' allucinazzjoni. Għala, għaliex naraw l-Edith Piaf mixja ġo l-kurutur, kurutur labirintiku sul kurutur tal-psike umana, u qed tfittex donna l-maħbub tagħha. U għandna din il-plan sequence ta' xi 4 minuti ġo film silejn fejn is-sekwenzi ħafna drabi huma qosra, huma l-oppost għandna rapid cut. Jiġifieri hemmhekk ovvjament il-plan sequence qed turina moment kruċjali appuntu fil-ħajja ta' Edith Piaf. U għalhekk importanti nindunaw x'tip ta' inkwadratura jew x'tip ta' teknika jew ta' montaġġ qiegħed juża ir-reġista.
Teknika oħra li għandha x'taqsam mal-montaġġ li inti semmejt kemm il-darba, Gloria, hija l-cross-cutting.
Il-cross-cutting kemm il-darba semmejnija, semmejta per eżempju, u dinna dejjem insemmija anke mal-istudenti, il-film The Godfather, ma mhux l-ewwel wieħed biss it-triloġija The Godfather, Coppola juża ħafna din it-teknika tal-cross-cutting. X'inhi eżattament din it-teknika? Meta jkunna xeni illi qegħdin jiżvolġu f'postijiet differenti imma fl-istess ħin. Per eżempju, waħda mill-iktar xeni famużi ta' cross-cutting jew eżempju famuż ta' cross-cutting hi appuntu il-baptism execution scene. Appuntu fl-ewwel Godfather meta aħna naraw il-Michael Corleone fil-Knisja qed isir il-Godfather tal-baby ta' oħtu, Connie. U barra xem, jiġifieri għandna x-xeni, qegħdin naraw x-xeni ta' Michael Corleone appuntu fil-Knisja u l-mamudija tan-neputi. Imma barra xem, barra qegħdin jinqatlu kollha kemm huma l-edewa ta' Michael Corleone, jiġifieri għandna kuntrast bejn il-vjolenza u il-reliġjon. U aħna tkellimna f'din is-sensiela fuq il-film ta' Ridley Scott, American Gangster, fejn ukoll tintuża it-teknika tal-cross cutting immanda effett oppost. Għala, għaliex Frank Lucas, propju l-American Gangster, narawh fil-Knisja ma' ommu u mal-mara tiegħu. Jiġifieri hemm l-element ta' reliġjon. U barra x'qiegħed jiġri? Barra l-imperu tiegħu qed jiġi distrutt. Għala għax kulħadd qed jiġi arrestat. Jiġifieri għandna teknika tal-cross-cutting ukoll imma fil-film ta' Coppola Michael qiegħed fil-Knisja ġewwa u barra qegħdin naraw kif l-imperu tiegħu qiegħed jiġi ikkonsolidat. Mentri fil-film American Gangster għandna l-istess teknika ta' cross-cutting b'effetti diametralment opposti. Frank Lucas fil-Knisja, ġifri l-element ta' reliġjon, u barra x'qed jiġri, l-imperu violenti tiegħu qed jiġi distrutt.
Gloria, meta taqta' bejn xena u oħra u ngħaddu għal xena totalment differenti, x'tip ta' teknika jkun qed juża r-reġista?
Jista' juża iktar minn teknika waħda, ħanagħmel riferiment għat-teknika tad-dissolvenza. Meta jkunna tranzizzjoni bejn xena u oħra, xena illi bl-Ingliż ngħidu it fades out, tisparixxi bil-mod il-mod. U xena oħra illi bil-mod il-mod tidħol fuq l-screen, it fades in. Issa meta jkollna xena li ħirġa bil-mod il-mod mix-xena jew mill-screen, u mbagħad għandna xena oħra illi dieħla, ikun hemm żewġ sekondi jew ftit iktar jew ftit inqas isultu żewġ sekondi. Ikonna superimposition, jiġifieri ikonna dawn ix-xeni jiltaqgħu flimkien ix-xena illi ħirġa u x-xena illi dieħla. U ħafna drabi id-dissolve din it-teknika, id-dissolvenza jew dissolve, tintuża ħafna biex turina illi għadda iż-żmien, għadda il-ħin.
Gloria, f'edizzjonijiet passati ta' ċineċena għamilna tlet programmi fuq serje televizivi fejn inti għamilt referenzi għall-split screen, forsi tfakkarna ftit.
Iva, meta jiena ngħid split screen, żgur li semmija tagħna illi raw is-serje 24 ma l-ewwel tiġihom f'moħħhom li split screen appuntu li jintuża f'din is-serje televiżiva u f'mod verament oriġinali alla volja essa ovvjament intużat u qed tiġi ħafna imitata. L-split screen, aħna jista' jkollna pereżempju, l-screen maqsum f'sitt biċċiet jew erba' biċċiet fejn aħna naraw erba' personaggi differenti u għedin jamlu affarijiet differenti. Jiġifieri l-split screen x'qed jagħmel? Qiegħed jurina ħafna drabi perspettiva konflittwali. Għaliex jista' jkun hemm personaġġi qed jagħmel xi ħaġa illi sa teffettwa personaġġ ieħor illi naraw fuq dan l-screen maqsum. Jiena silejn inqabbel ħafna din it-teknika tal-split screen mal-cross cutting. Għala, għaliex fil-cross cutting għandna alternanza bejn xeni illi għadin jiżvolġu f'postijiet differenti imma fl-istess ħin, imma għandna alternanza. Minflok fl-split screen aħna naraw erba' xeni f'erba' postijiet differenti illi jirrigwardaw erba' personaġġi differenti kollha kemm huma kontemporanjament fuq l-istess screen.
Ħanaddu biex nisimgħu t-tieni silta mużikali tal-lum, is-silta epoka ta' Paolo Conte.
Degli abiti tuoi, che prezzo mi fai, vendili a patini sul ghiaccio che ha la tua civiltà, patini e pur amandoti saprei negarti tutto quel che sei. Cosa farai, che cosa dirai, parla tu, anima, agli attimi miei, che senso darai, dimmelo e pure. pur amandoti saprei negarti tutto quel che sei. Qui tu sei con me nel tempio vuoto e sordo. Se parliamo non diciamo niente.
Inkomplu il-programm tagħna illum programm ftit differenti għaliex qed niddiskutu termini ċinematografiċi. Gloria niġu għad-dwal, semmejt bosta drabi it-termini chiaroscuro u limbo lighting.
Ovvjament aħna nistgħu nitkellmu fuq bosta tipi ta' dwal, per eżempju il-low key lighting, imma inti qed issemmi il-chiaroscuro lighting u il-limbo lighting. Ovvjament chiaroscuro huwa terminu illi ġej mill-pittura fejn għandna appuntu kontrast bejn id-dawl u id-dlam. U ħanerġa' nagħmel riferiment għax-xeni tal-ftuħ tal-ewwel Godfather. Fejn huma dawn ix-xeni huma mibnijin appuntu fuq l-effett chiaroskurali. Ala, għaliex naraw id-deffin Amerigo buonasera anki jismu buonasera hemm l-indikazzjoni ta' dlam jiġifieri u naraw fl-uffiċċju mudlam ta' Don Corleone u dan Amerigo buonasera jisna qegħdin naraw silejn xi pittura ta' Rembrandt. Issa nsemmejt il-limbo lighting. Fil-limbo lighting xiġri id-dawl jaqa' biss fuq il-personaġġi. Jiġifieri, aħna għandna personaġġ u f'glam totali. Ma hemm l-ebda riferiment viżiva għas-setting li għad ġo fih, jiġifieri jista' jkun f'kamra, jista' jkun ma nafux fejn jgħad. Il-limbo lighting jikkonċentra totalment u esklużivament fuq il-personaġġ u ħafna drabi ikonna close-ups appuntu fuq il-personaġġi meta tintuża il-limbo lighting.
Kemm il-darba iddiskutejna Gloria it-trasposizzjoni fuq l-iskrin ta' romanz u tħallna fit-teknika hawnhekk letterarja. Tista' semmi xi ekwivalenti ċinematografiċi ta' xi teknika letterarja?
Hawnhekk ikonna bżonn mill-inqas programm silejn biex niddiskutu dawn l-ekwivalenti kif inti qed tgħid appuntu. Imma ħa naraw ftit il-perspettiva aħna meta nibdew naqraw ktieb, mal-ewwel u importanti nidentifikaw il-perspettiva. Tista' tkun, pereżempju, narratur li jissejjaħ bl-Ingliż third person omniscient narrator, xiġifieri narratur illi jaf kollox kull mu għaddej f'moħħ il-personaġġi. Issa, kif se nitrasponu dak fuq l-iskrin? Il-kamera effettivament hi ekwivalenti? Mhijiex eżattament ekwivalenti għaliex il-kamera mhijiex third person narrator, jiġifieri m'għandniex ekwivalenti perfett. Ħanaraw minflok meta jkollna l-first person narrator, hawnhekk meta jkollna n-narratur illi qed jgħid jiena għamiltek u mbagħad mort hemm u mbagħad għamiltek, jiġifieri qed jgħidilna u l-ħsibijiet tiegħu kollha u l-perċezzjoni tiegħu kollha. Issa għandna ekwivalent, imma mhux ekwivalenti perfett lanqas. Għandna it-terminu voice over jew it-teknika tal-voice over. Meta appuntu jkollna personaġġ illi jirrakkontalna il-ħsibijiet tiegħu u anki r-reazzjoni tiegħu. Jiena kont qed nara dal-aħħar is-serje televiżiva Dexter. All-ewwel ma laqatniex ħafna mbagħad wara t-tielet ir-raba puntata, verament bdejt ninduna n-nuances dawn il-mod kif l-iskript qiegħed jinbena u għandna lil Dexter li huwa serial killer. U nitlu fil-point of view tiegħu kif? Nitlu fil-point of view tiegħu appuntu permezz tal-voice over għaliex jiddeskrivilna l-emozzjonijiet tiegħu. Jiġifieri il-first person narrator hemm ekwivalenti perfett le m'hemmx. Imma nistgħu ngħidu li l-voice over jista' jissostitwixxi f'ċerti mumenti il-first person narrator.
Gloria, ħanerġa' immur lura għall-voice over li qed tgħid jesprimi l-ħsibijiet u l-emozzjonijiet. Hemm xi teknika oħra li jidħol fil-moħħ tal-personaġġ?
ħansemmi tip ieħor ta' inkwadratura il-point of view shot. Jew inkella bit-Taljan is-soġġettiva. Il-point of view shot jurina kollox mill-perspettiva jew mill-viżjoni tal-personaġġ. Jiġifieri, m'għandniex xena oġġettiva, le kollox qed jiġi iffiltrat minn perspettiva verament soġġettiva. Pereżempju, ġo karozza, xa drabi jkun hemm alternanza bejn il-pajeżaġġ li qegħdin naraw minn barra, u mbagħad ikun hemm point of view shot. Isna aħna insiru id-drivers u jew is-sewwieqa u nibdew naraw it-triq quddiemna. Jew inkella point of view shot xi ħadd li ħajkun vittma u qiegħed jara pereżempju qattil riesa lejh. U naraw kollox mill-perċezzjoni jew mill-perspettiva tiegħu. Fi kliem ieħor, qisna il-viżjoni tal-protagonist jew tal-personaġġ, qisha hemm il-kamera ġo għajnejh. U għaw qegħdin naraw appuntu dak kollu illi il-personaġġ qiegħed jara mill-perspettiva soġġettiva jew inkella individwali tiegħu.
U hekk illum b'dak it-tarif dwar il-lingwaġġ ċinematografiku niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm ċineċena aħna nkunu magħkom is-semmija bħalum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slane u Gloria. Saħħa!